Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаровдун Москва сапарында Кыргызстандагы орус тил маселеси көтөрүлдү. Ал арада маалымат каражаттарын чектөөнү сунуштаган аткаминер Манас ордени менен сыйланды.
Мы никого не запрещаем.
Биз эч кимге бут тоскон жокпуз. Мыйзам долбоору өлкөнүн маалымат коопсуздугун жана улуттук коопсуздугун коргоо үчүн жазылган.
Украина 8 майда эскерүү жана 2-чи дүйнөлүк согуштагы нацизмди жеңүү күнү деп белгилеп жүрмөй болду.
Мы никогда не забудем о внесении.
Нацизмди жеңүүдөгү Украина элинин кошкон салымын унутпайбыз.
Мына ушул жана башка окуяларга алдыдагы программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 9 май. Бардыгыңыздарды бүгүнкү улуу жеңиш майрамы менен куттуктайбыз. Алгач күндүн соңку жаңылыктары.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров жана Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин 8 майда Москвадагы жолугушуунун соңунда кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Билдирүүнүн толук тексти президент Жапаровдун сайтына жарыяланды. Ага ылайык, эки өлкөнүн саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык, аскердик жана аскердик техникалык тармактардагы кызматташтыгы динамикалуу өнүгүп жаткандыгы белгиленди. Тараптар Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимге лайык маалымат коопсуздугун камсыздоодо да кызматташтыкты тереңдетүүнү улантары айтылды. Жапаров Орусияга расмий сапар менен 7 майда барды. Сапар алкагында ошол эле күнү мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Кыргыз президентинин бул сапары Орусия Украинага согуш ачып, батыш өлкөлөрү Москвага каршы катаал санкцияларды салган учурга туш келди. Буга чейин Жапаров жеңиш күнүнө арналган парадка катышкан жалгыз чет өлкөлүк лидер болоору айтылган. 8 май күнү Москвадагы жеңиш парадына Казакстандын, Тажикстандын президенттери жана Армениянын премьери катышары белгилүү болду. Орусия Украинанын Крым жарым аралын аннексиялаган 2014 жылдан кийин жеңиш парадына катышкан чет элдик лидерлердин саны кескин азайган. Былтыр кошуна өлкөсүнө каршы агрессия баштаганда Москвадагы парадка бир да чет өлкөлүк жетекчи барган эмес. Украинанын президенти Владимир Зеленский 8 майды эскерүү жана 2-чи дүйнөлүк согушта нацизмди жеңген күн катары белгилөөнү сунуш кылган мыйзам долбооруна кол койду. Тиешелүү документ парламентке жиберилди.
Саме 8 травня 1900
дүйнө элинин көбү нацизмдин үстүнөн жеңиштин улуулугун 8 майда эскерип жатат. Дал 8 майда дүйнө согушта өмүрү кыйылгандардын баарын эскерет. Дал 8 майда Вермахттын капитуляциясы тууралуу акт күчүнө кирген. Агрессор азыр башка болсо да анын максаты ошондой эле. Кул кылуу же жок кылууну көздөйт. Биз жеңебиз. Биздин жеңиш күнүбүз Украинанын жеңиши болот.
Наших союзников всего вильного свету.
Деп айтты Зеленский видео кайрылуусунда. Украина президенти ошондой эле 9 майды жыл сайын Европа күнү деп белгилөө тууралуу буйрукка кол койду. Кытайдын президенти Си Цзиньпин эмки аптада Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин башчылары менен саммит өткөрөт. Бул тууралуу Бейжин 8 майда билдирди. АФП кабар агенттиги жазгандай, 18-19 май күндөрдөгү иш-чарага Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери катышмакчы. Байыркы Жибек жолунун тоомундагы Сиань тарыхый шаарында өтө турган жолугушуу 31 жыл мурун расмий алака түзүлгөндөн берки мындай форматтагы биринчи саммит болуп калмакчы деп билдирди Кытай тышкы иштер министрлиги. Маалыматка караганда жыйында экономикалык жана дипломатиялык байланыштарды чыңдоо маселеси каралат. Министрликтин басма сөз катчысы Ван Венбин Си Цзиньпин негизги баяндама жасай турганын жана лидерлер биргелешкен маанилүү саясий документтерге кол коюшарын билдирди. Дүйнөнүн экинчи ири энергия керектөөчүсү Кытай Борбор Азиядагы жаратылыш газынын запастарын иштетүүгө миллиарддаган доллар инвестиция салган. Бейжин Борбор Азия менен ынак жана жакшы коңшулук саясатын карманарын айтып келет. Региондогу өлкөлөр Шинжаң аймагындагы уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктардын куугунтукталышын, адам укуктарынын бузулушун ачык айыптап чыга элек. Мамлекеттик думанын депутаты Михаил Матвеев Орусия Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү менен кош жарандык системасынан баш тартууга же кош жарандыгы бар адамдарды согушка мобилизациялоо эрежесин өзгөртүүгө тийиш деп билдирди. 6 майда депутат Телеграм каналына жыл сайын Орто Азиялыктардын армиясы, биринчи кезекте тажиктер, орус жарандыгын алат, бирок майданга жапырт барбайт. Мекен үчүн түпкүлүктүү элдер биринчи кезекте орус улутундагылар өмүрлөрүн берүүдө деп жазды. Саясатчы мыйзамга ылайык орус жарандыгын алгандар аскер комиссариатына катталууга тийиш экенин эске салып, алар эмне үчүн мобилизация болбойт, тажик батальондору кайда деп нааразылыгын айтты. Озоди радиосу жазганына караганда, орус жарандыгын алган канча тажикстандык Украинадагы согушка тартылганы тууралуу расмий статистика жок. Азырынча бир нечеси гана жөнүндө белгилүү. Андан тышкары орус абактарында отуруп урушка жалданып кеткен 20 чакты тажиктин каза тапканы аныкталган. Матвеев борбор-азиялыктардын согушка алынбаганын себебин иликтөөнү сунуш кылып, Кырдаал кош жарандуулук институтунан улам түзүлгөн деп эсептейт. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, быйыл 3 айда орус паспортун Тажикстандын 45 000 жараны алды. Эки өлкө ортосунда кош жарандык тууралуу келишим бар. Эксперттер тажиктердин жапырт орус жарандыгын алуусуна тынчсыздануусун билдиришет жана бул тенденциянын арты кооптуу болушу мүмкүн деп эскертет. Эмне дегенде Москва ал топту өз кызыкчылыгында пайдаланып кетиши ыктымал. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоону 9 июлга белгиледи. Бул маалымат кечээ күнү мекеменин сайтына жарыяланды. Анын алдында президент Шавкат Мирзиёев мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындоо тууралуу конституциялык мыйзамга кол койгон документти парламенттин төмөнкү жана жогорку палаталары өткөн аптада кабыл алган. Өзбекстанда 30 апрелде баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу референдум өткөн. Анда конституцияны өзгөртүү сунушун добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 90%нен ашыгы колдоп, 9.5% каршы болгон. Референдумга ылайык президенттик мөөнөт эми 5 жылдан 7 жылга узартылат. Муну менен Мирзиёевко 2040-жылга чейин бийликте отурууга жол ачылды. Ал Өзбекстанга 10 жыл темирдей башкаруу орноткон Ислам Каримовдун көзү өткөндөн кийин 2016-жылы бийликке келген. Президенттик Манас камералык оркестрин дирижёру Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиев өзү менен кошо бир нече музыкант иштен кеткенин азаттык арастады. Асаналиев мындай кадамга барууга жамаат менен администрациянын пикир келишпестиги себеп болгонун билдирди. Оркестрдин жетекчиси Айнур Осмоналиев Асаналиев 13 апрелде иштен кеткенин, буга анын финансылык мыйзам бузууларга жана эмгек тартибин бузууга жол бергени себеп болгонун, өзү да 25 апрелде кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын маалымдады. Асаналиев финансылык мыйзам бузуу болбогонун айтууда. Манас камералык оркестри 99-жылы уюшулуп, 2001-жылы президенттик статуска ээ болгон. Айнура Жекше кызы, Прага.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, сиздер соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандагы орус тил маселеси бул күндөрү Москвада иш сапарда жүргөн президент Садыр Жапаровдун Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда көтөрүлдү. Жапаров орус тилин сактоо саясаты маанилүү экенин белгиледи. Жакында жогорку кеңеште мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кызуу талкууланып, анда кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде күчөтүү сунушталган. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдон.
Москвадагы жолугушууда Садыр Жапаров Кыргызстанда орус тилин сактоонун маанилүүлүгүн белгилегенин мамлекеттик думанын расмий сайты жазды.
Мен президент жана укуктардын жана эркиндиктердин гаранты катары бул маселеде бардык манипуляцияларга кескин каршы турам. Орус тили бизде болгон жана боло берет. Ал конституция менен бекемделген
деген президенттин сөзү берилген. Ал эми кыргыз президентинин администрациясы Москвадагы жолугушууда тараптар өз ара алака катышты өнүктүрүүнү талкуулаганын гана учкай кабарлап, орус тили маселеси көтөрүлгөнү тууралуу жазылган жок.
Российская Федерация является одним из главных партнеров Кыргызстана.
Соңку мезгилде социал тармактарда, коомчулукта өлкөдөгү орус тилинин макамы, кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу талкуу жүрүүдө. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жогорку кеңешке мамлекеттик тил боюнча мыйзам долбоорун алып келди. 19 апрелдеги парламент жыйынында орус тилинин макамы жөнүндө дагы сөз болгон. Жогорку кеңештин депутаты Назира Нарматова мындай деген болчу.
Өзүбүз конституциянын башына жазып алганбыз мамлекеттик тилдин атаандаш кылып расмий тил деп. Бизден башка союздун мамлекеттердин бирөөсүндө да жок расмий тилди конституцияга жазып алган. Биз ошол мамлекеттик тилге тең ата кылып кайсы жерде расмий болсо расмий тилди жаза калабыз. Мамлекеттик тилде жана расмий тилде деп. Азыркы мыйзамдын долбоорунда дагы ошол тең ата кылып коюп атасыңар да. Зарыл болгон учурда расмий тил колдонулат деп конкреттүү түрдө жазгыла деп сунуш бергенбиз. Ошонун артынан кырылыштык эле.
Парламент жыйында мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев латын арбине өтүүгө даярдык бар экенин дагы айткан. Бирок анын эртеси президент Садыр Жапаров төраганы кабыл алып, латын алфавитине өткөрүү жөнүндө аңдабай айтылган сөздөрдөн алыс болууну эскерткен. Буга чейин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Бишкектеги 4 райондун атын кыргызчалатуу боюнча пикири дагы бир топ талкуу жараткан. Спикердин сөзүнө мамлекеттик думанын депутаттары реакция кылып, орус басылмалары дагы бул темага арналган макалаларга орун берди. Андан көп узабай Шакиев Российский газета басылмасы менен болгон маегинде Кыргызстанда орус тили басмырланбайт деп айткан болчу. Кыргыз бийлиги тил маселесин саясатташтырбоону айтып келет. Анткени менен акыркы мезгилде коомдо тил маселеси таалуу темалардын бирине айланды. Алардын айрымдары муну расмий Москванын таң уланган саясаты деп эсептесе, мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө ашкере саясатташтыруунун зарылчылыгы жок деген көз караштагылар дагы басымдуу. Журналист Миржан Балыбаевдин пикирин угалы. Кыргызстандын баш мыйзамында кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил макамына ээ.
Тил маселесин эки тараптан тең, кыргыз тилин жактаган тараптан дагы, орус тилин статусун жактаган тараптар тарабынан дагы, айрымдар тарабынан өтө эле саясатташтырылып кеткен учурлар бар да. Мамлекет менимче эч кимдин астында актанбай эле мамлекеттик тилди өнүктүрбөсө болот. Сөз көп, иш аз болуп атат да. Бул эми мисалы эртеңден баштап баардыгы жалаң кыргызча, эртеңден баштап кыргызча билген адамдарды гана жетекчилик кызмат кылабыз деген эле туруп-туруп эле чочуп кеткен. Бул дагы популизм.
Садыр Жапаров Орусияга 7-чи майда расмий сапар менен барды. Кыргыз президентинин бул сапары Орусия Украинага согуш ачып, батыш өлкөлөрү Москвага каршы катаал санкцияларды салган учурга туш келди. Сапарынын жүрүшүндө Жапаров Орус президенти Владимир Путин менен дагы жолугуп, жеңиш парадына ардактуу конок катары катышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал арада Кыргызстанда президенттик администрацияны укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын жетекчиси Мурат Укушев 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Ал Кыргызстанда болгон конституциялык реформалардын дээрлик бардыгына катышкан, тунгуч президент Аскар Акаевдин бийлиги кезинде бир катар кызматтарда иштеп, 2010-чу жылы убактылуу өкмөт түзгөн конституциялык кеңешмеге мүчө болгон. Азыркы бийликтин тушунда сунушталып, сөз эркиндигине, бейөкмөт уюмдарга кысымды күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорунун негизги авторлардын бири. Окушевдин айланасындагы окуяларга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Президенттин басым сөз кызматы кабарлагандай, Мурат Окушев Кыргызстандын конституциялык негиздерин реформалоого кошкон салымы жана үзүрлүү мыйзам жазуу ишмердиги үчүн 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Сыйлыкты мамлекет башчы Садыр Жапаров 5-чи майда конституциянын 30 жылдыгына байланыштуу иш-чарада тапшырды. Бул окуя кезектеги сыйлыктардын бири болмок, бирок Укушевдин соңку мезгилдеги демилгелери жана анын дарегине айтылган сын пикирлер бул окуяга көңүл бурууга негиз болду. Себеби президенттик администрациянын башкы юристи саналган Мурат Укушев акыркы кездерде талкуудан түшпөй келаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жана коммерциялык эмес өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорлорунун негизги авторлорунун бири. Биринчи маалымат каражаттарына байланышкан документке токтолсок, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө долбоорду президенттин администрациясы 2022 жылы сентябрда коомдук талкууга чыгарган. Документ сөз эркиндигин чектейт деген сын дооматтан кийин Садыр Жапаров былтыр декабрда долбоорду иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүп, ага Мурат Укушевди жетекчи кылган. Андан бери мыйзам долбоорунун 4-чү варианты иштелип чыгып, администрация менен медиа коомчулук бир пикирге келе элек.
Биз только жана отуруп алып, ар бири менен согласованный вариантын иштеп чыгабыз, ошол боюнча кетебиз деп айтылганда, биринчи меткен. Бирок андай мындай мыйзамды тексттин өзүн караган эме бол элек да.
Деди журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүшөнбеков. Документте вебсайттар юстиция министрлигинен милдеттүү түрдө жалпыга маалымдоо каражаты болуп, катталууга тийиш деген талап коюлган. Ушул сунуш талаш жаратууда. Факт чек KG порталы Мурат Укушев негизги автор болгон жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун текшерип чыгып, документ дээрлик толугу менен Орусиянын ушундай эле аташтагы мыйзамынын көчүрмөсү экенин аныктаган. Сайттын эсебинде документтин баштапкы вариантындагы 53 беренеде окшоштук 66-100% чейин жеткен. Айырма болгону Орусия Федерациясы дегендин ордуна Кыргыз Республикасы деген жазууда гана болгон. Сөз эркиндигин чектейт делип, жергиликтүү жана эл аралык бир катар уюмдардын, жарандык коом менен укук коргоочулар жана юристтердин сынына кабылган мыйзам долбоорунун акыркы варианты качан даяр болору азырынча белгисиз. Былтыр ноябрь айында Бишкекте сөз эркиндигин талкуулаган жыйынга Мурат Укушев да катышып, ал мыйзам долбоорундагы Орусиянын укуктук акттарга окшоштугун мойнуна алып, муну советтик укуктук мектептен чыкканы менен түшүндүргөн.
Мы никого не запрещаем.
Биз эч кимге бут тоскон жокпуз. Мыйзам долбоору өлкөнүн маалымат коопсуздугун жана улуттук коопсуздугун коргоо үчүн жазылган. Эгерде жүйөлүү сунуштар болсо, биз аны кабыл алабыз.
Предложение мы учитываем.
Укушев нацисттик Германиядагы пропаганда министри Йозеф Геббельсти мисал кылып, айрым журналисттерди анын жолдоочулар менен салыштырууга жетишкен эле. Азаттык жалпы маалымдык каражаттар жана бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтордун ишмердиги жана плагиат боюнча комментарий алуу үчүн Мурат Укушевко байланышты. Бирок ал интервью бербей турганын айтты. Кыргызстандын экс-премьер-министри Феликс Кулов плагиат боюнча мындай деди.
Допустим, Россияда, Америкада болу, же там Германияда, Израильде айырмасы жок. Самый главный, эгер жакшы ушундай проект болсо, мыйзам алыш керек. Бирок ушул творческий подход болуш керек да, туурабы? Вот, а слово в слово мыйзам ушундай алсак, это болбойт.
Былтыр ноябрь айында жалпы маалымдык каражаттар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Мурат Укушевтин ишмерди боюнча сөз кылып, Аскар Акаевдин бийлигинен бери басып өткөн жолун эске салган.
Мурат Мырзаны мен 95-чи жылдан бери ушинтип эскертем. 95-чи жылда эле ушул эле сөздү айтып келдим. Акаевди деле дал ушундай коргоп келдим. Тил тийгизбей келдим. А натыйжада эмне кылды? Мына ушулар бийликтин баарын жеп аткан ушулар айланасындагылар.
62 жаштагы Мурат Укушев дээрлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп келе жатат. Ал 1993 жылы Конституциянын концепциясын жана долбоорун даярдоо боюнча жумуш топтун мүчөсү. 1996, 1998, 2003, 2010 жана 2020 жылдарда конституциялык реформаларга чыккан. Ошентип Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча дээрлик бардык иштерге аралашкан. Ал 2010 жылы апрель окуясынан кийин жаңы жазылган парламенттик башкарууга ыктыган конституцияны да, 2020 жылы октябрь окуясынан кийин толук президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамды да жазууга катышты.
Мамлекеттик органдарда иштеген юристтер баары эле мыйзамды өзүнүн башкарманын каалоосунун алдына коюп койгон юристтер да. А юристтин милдети ал деген өзүнүн башкармасын мыйзамдын алдына должно свое начальство прогнуть под закон. Юристтин милдети ушундай,
деди юрист Нурбек Токтокунов. Манас ордени мамлекеттин биримдигин сактоого жана аны коргоого, демократиялык коомду түзүүгө, элдин биримдигин жана руханий интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүгө, мамлекеттин экономикасын жогорулатууга салымын кошкондорго берилет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ошентип бүгүн 9 май улуу жеңиштин 78 жылдыгы белгиленүүдө. Бул согушка кыргыз жеринен 360 миңден ашык адам барган. Алардын ичинде Сузактык Мамасалы Жумаев дагы болгон. Жыл санап сейилдеп үркөрдөй болгон ардагерлердин бири 97 жаштагы Мамасалы Аксакалдын ал жайын кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу сураштырып келди.
Согушка тоолуп канча артка берилип кетти.
Мамасалы Жумаев 9 май жеңиш күнүн өзгөчө күтөт. Ата балдары менен бир дасторкондо олтуруп, неберелерин эркелетип күн өткөрөт. Бүгүн медалдарга толгон костюмун ийнине артып, балдарын күтүп отурат. Келини Акпермет Мырзабаева атанын кайраттуулугу менен мээримдүүлүгүн айтып отурду.
Майрам күндөрү
турабы?
Костюмун кийгизип турабыз. Ооба, сакал мурутун алып, чайын берип, ошо бул жерге атам мага келин болгонума уже 30 жыл болуп атат. Келгенден бери атам өзүн кызындай кылып кабыл алган, батасын берип ардайым ошо атам батасы менен буюрса мынантип жети бала энесибиз. Атам азыр 9 майды чыдамсыздык менен күтүүдө. Мына эртең бүсү күнү балдар келет атамына. Балдар келет, а? Бишкектен балдары келет, кыздары келет, неберелери келет. Арсын беребиз, оокатын беребиз, тамагын берип берген үчүн атам ушул жашка чейин демдүү, гүлдүү жүрөт.
Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу 97 жаштагы Мамасалы Жумаев 1944 жылы майданга чакырылганда жаңы гана 18 толгон жигит эле. Аксакал кандуу апат азыр деле көз алдымда дейт.
Москваны жаңы болсо биз давно сакты басып алабыз деп алар өнөктөп алышкан. Анысталын абаны папамын билишкан. Ама биз ошо Япониядан азып Японияны биз 3 айда жаңы алдык. Жага тарылатып иштетип жүрдүк. 5 жыл жүрүп аскардан 5 жыл анан келдим 5 жыл 5 жылдан аткарып. Кыргандан бери ар кайсы кызматтарда иштедим. Согуш катуу болуп канча артка берилип кетти. Немистерде абдан катуу күч менен жаңы алдык да.
Мамасалы ата алгач Владивостоктогу 1154 аткычтар полкунда аскердик даярдыктан өтүп, кийин согуш жүргөн аймакка жөнөтүлгөн. Ата кенже уулу Үсөн Жумаев менен кошо туруп, балдарына насаат айтып, азырда уулуна кеңеш берип турат экен. Мамасалы ардыгердин баскан турганы тың, өзү коро айланып, баарына көз салып турат.
Атам үчүн биз сыймыктан алып, ушул атабыз ушул жашка, ушунча жашка жүзгө жакындап калды жашы дагы. Ушу согуштун ардагерлери баары сыймыктанабыз. Ушу пош убактысын атам көбүнчө эшикте аяка бияка басып убактын өткөрөт да. Үйдө отургусу келбейт. Ушу биз көргөндө согушту силер көрбөгүлө дейт. Ушу мындан бияка тынчылык болсун, аманчылык болсун. Ушу биз маалда, согуш маалда ушундай ачарчылык болгон дейт. Ошондой ачарчылык болгон дейт. Бир ушундай нанды ан бөлүшүп жегенбиз дейт. Анан биздин жаныбыздагы солдаттар ошол жоокелердин өлгөндөрүн айтат арман менен. Ушу жаныбызда эле сүйлөшүп отуруп эле ушул балдар жок болуп кетти, өлүп кетти, ушуларды кайтарып кайра көрбөдүк дейт. Ушуларды баарыбыз ушу согушка кеткенде толук кайтып келсек экен деп тилейт элек дейт.
Согуш аяктагандан кийин 5 жыл дегенде өз мекенине кайтып келген ардыгер кийин үй бүлө куруп өз алдынча түтүн булаткан өмүрлүк жолдошу эки уул кыздарды тарбиялап өстүрүшкөн. Аксакал азыр 4 кыз 5 уулдун атасы, 40 ашык небереси, 60 жакын чебереси жана бир кыбырасы бар. Кайратынан жазбаган ветеран азырда балдарынын баскан турганын көзөмөлдөп турат. Жеңиш майрамын утурлай мектептерге Мамасалы атаны чакырып, окуучулар майрам уюштурушат.
Ушундай апат күндөрдө уяттан уят эмеспи уулуңдун үйдө жатканы.
Экинчи дүйнөлүк согушка өлкөдөн 360 миңден ашуун адам барган. Жалал Абад облусу боюнча 30 миңдей барса, 18 миңдейи согуш талаасынан кайтпай калган. Учурда облус боюнча 9 ардагер оруктун 14 концлагердин туткунунан бир жаран калды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын эфири уланууда. Улуттук илимдер академиясына бюджетте 0.5% акча бөлүнөт. Ички дүң продуктусунун 3% илимге сарптаган өлкөлөр гана өнүккөндөрдүн катарына кирет. Камалган аткаминерлер келтирилген зыяндын ордун толтуруп эркиндикке чыгууда. Маданият министринин иши билинбейт. Ысык көл таштандыга толууда. Кыргыз гезиттеринде жарыяланган мына ушул темалардагы макалаларга алдыда басма сөз баяндамасында Бекташ Шамшиев кененирээк токтолот.
Де-факто кезде Улуттук Илимдер Академиясынын айланасындагы иштерге токтолуп, ири мекемени жоюунун салакасын өлкө кийин тартаарын жазды. Айбек Шамшиевдин маалымдашынча, илимге бөлүнчү акча жагынан Кыргызстан мурдагы союздук республикалардын ичинде 14-чү орунда ээлейт. 2023 жылы академияга жарыбаган акча ички дүң продуктун 0.05% түзчү каражат бөлүнгөн. Анын теңине жакыны мыйзамда корголгон биринелерге айлык акы, коммуналдык төлөмдөргө сарпталат. Экономикалык жагынан алдыга озуп кеткен өлкөлөр илимге ички дүң продуктун 3% кем эмес каражатын бөлүшөт. Ушул тапта Улуттук Илимдер Академиясына 7000 жакын кызматкер иштейт. Эгемендик жылдары Улуттук Илимдер Академиясына караштуу жерлерди, мүлктөрдү аркыл жолдор менен тартып алуу аракети токтолбой келет. 2016 жылы дагы Улуттук Илимдер Академиясын кыскартуу жоюу демилгеси көтөрүлгөндө илимпоздор анда активдүү түрдө каршы чыгышкан болчу. Кудай Жалгапов ал демилге ишке ашпай калган. Ал учурдагы негизги максат бийлик башындагылардын Улуттук Илимдер Академиясынан караштуу имараттар баштаган нече мүлктөрдү ээлик кылып башка багыттарга иштетүү болгон. Азыр дагы Жапардын тегерегиндегилер ошондой кызыкчылыктагы ойду ишке ашырууну максат кылышып жатканын жокко чыгарууга болбойт деп жазат Шамшикеев. Ушул эле гезит маданият министринин ишине кайрылды. Эсеби маселе маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов жөн эле кресло жыртып отурат. Ооба, мыкты режиссер театр коюучу экен, анда ошол тармакта эле ишин жасабайбы? Сөзсүз министр болуш керекпи? Келгенден бери бир жарык кеткен ишин көрө алган жокпуз. Эң жөнөкөй мисал сирктеги ызы чууган министр катары пикирин билдирип, так кесе чекит коюп койгонго жарай албады деп жазат гезит автору. Ушул эле басылма Кара Буралык жаратылыш корчусу Медетбек Жаманкуловдун макаласын жарыялаган. Анда автор кулжа менен койду аргандаштырып, жаңы порода түзүү сунушун билдирген. Бизде гибридтештирүүгө тыюу салынган, бирок мамлекетибиздин экономикасын көтөрүүгө чоң пайда келүүсү үчүн уруксат берсе болот го дейм деп жазат Жаманкулов. Азия Ньюс гезитиндеги маегинде парламент депутаты Кадырбеков ысык көлдү таштандыргычу жай кылып алганыбыз өтө өкүнүчтүү экенин билдирген. Көбү дарыбыздын кабыгын ыргытып ийсек өзү чирип жок болот деп ойлойт го. Жок, чирбейт. Желим бөтөлкөлөр болсо суу түбүндөгү жээктеги жаныбарлардын өлүмүнө себепкер болот. Ал уу чыгара турган нерселер да, дейт Кадырбеков. Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүгү бийик экени өкмөт бул жагынан кыймылдай электиги Сурат Жылкычиевдин макаласында козголгон. Туристтер бара турган жерлерге эл аралык стандартка жооп берген жолдорду салуу абзел. Антпесе туристтер эшек минип барбайт да, чанда чанда велосипед менен же жөө жалаңдап кыйналып атышат. Туризм десе эле сүт сатып, самопал, кымыз же курут деп түшүнбөш керек. Бизде учурда туризм жок, нөл. Көз майымды куротуп жасаган ысык көлдүн шакекче түрүндө электробус менен айланган даяр долбоорго өкмөт көңүл бурбай атат, дейт санжыраачы Асыкбек Өмөров. Жемкорлук куздуруу темасына майдан кийинки кезде кайрылып, коррупциячылар мурда деле кармалып, бирок жеген акчасынын бир бөлүгүн керектүү адамдарга берип чыгып кетишкенин, бул кезде куздурулган акчалар бюджеттин бир топ маселелерин чечүүгө жарап жатканын ырастады. Бул өңүттөн алганда Жогорку Кеңеш депутаты Надира Нарматованын уулу дагы Урмат Самаев, Теңиз Бөлтүрүк жана башкалар сыяктуу баш коргоо чаралары өзгөртүлүп, үй камагына чыгарылышы толук мүмкүн. Бирок бажы системасында коррупциялык схемадан уурдагандарды мамлекетке кайтарып чыгыш керек. Бул менимче жандарын жеп мамлекетке бир сом кайтарбай же такыр эле мыйзамдын кылтагын илемей жүргөндөн көрө туура, деп жазат Белеков. Мындан 30 жыл илгери Кыргызстандын конституциясы кабыл алынып, андан бери баш мыйзам 10 ирет жаңыланганы, 2 ирет кайрадан жазылганы Жомарт Карабаев менен Азамат Жанышбек уулунун макаласында маалымдалган. Андай өзгөртүү жаңылоолор Акаевдин тушунда 5 ирет жасалган. Соңку конституциялык жаңылоо 2001 жылы жасалып, анда президенттик бийлиги опсуз күчөтүлгөн. Өлкөнүн өнүгүү жолуна түшө албай келатсына жалгыз конституцияны эле күнөөлөтүүр эмес. Баш мыйзамдын иштешине көзөмөл жүргүзүү механизмдерин жакшыртуу керек, деп белгилейт макала авторлору. Куздуруу жүрөлгөсүнө жаңырды кезди да кайрылып, Беш Кемпировдун куздургандын камагандан пайдасы таасири чоң деген макаласын жарыялады. Теңиз Бөлтүрүксүз өтө жаткан даялы Илмира Алпысбаева эч нерсебиз жок, жардыбыз төлөй албайбыз, деп оңду солду интервьюларды берип жүрсө, жан деген кыйын экен, күч келгенде жүздөгөн миллиондорду каткан жерлеринен алып чыгышты. Токмоктун камалган мери 23 миллион сом төлөп бошонуп чыкты. Булар акыркылардан эместир. Анткени бизде уурдагандарын, тоногондорун жашырып жүргөндөр, дагы деле уурдап жатышкандар көп. Келме кезек, терме тезек дегендей, аларга да кусканга кезек келгендир, деп жазат макала автору. 2021 жылы жазылган Кыргызстан конституциясы орусчадан которулганын, анда Толгон Токой каталар кезгери Жыргалбек Турдукожоевдин Политклиника басылмасындагы макаласында козголгон. Мен акыркы баш мыйзамдын текстинин кыргыз тилинде кандай жазылгандыгына кызыктым. Лингвистикалык өңүттө кылдат талдоо жүргүзүүнүн натыйжасы мени күтүүсүз, ошону менен бирге өкүнүчтүү эки тыянак калып келди. Биринчи, акыркы конституциябыздын тексти кыргыз тилинде жазылган эмес, орусчадан которулган. Экинчи, колдонуудагы баш мыйзамдын кыргыз тилиндеги тексти ага чейинкилерге салыштырмалуу өтө сабатсыздыгы менен айырмаланат, деп жазат автор. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдардан саламатта алыңыздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантып, эми назарыңыздарга Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Кыргызстанда май айынын башында күн кескин сууктап, бак дарак жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бир бөлүгүн үшүк алып кетти. Өзгөчө мөмө жана жашылча жемиштердин көчөттөрү, алма өрүктүн бүчүрлөрү зыян тартты. Фермер дыйкандардын кээ бирлери эгиндин айрым түрлөрүнүн 30-40% үшүк урду десе, башкалары кайсы бир аймактарда 78% түшүм күйүп кеткен билдирип жатышат. Расмий органдар буга макул эмес. Бирок адистер бул жагдай быйыл базар баасына таасир этерин эскертүүдө. Элдик экономика түрмөгүндө алдыда мына ушул тууралуу сөз болот. Уктурууну бул жолу Эрнис Нурматов сунуш кылат.
Так, бүгүн көлдө каравойдо кар жаады. Бүт бар үшүп кетти. Топ-топ кар каралачы.
Ушул күндөрү интернетте тарап жаткан видеолордо соңку сууктун кесепеттери мына ушундайча баяндалып жатат. Бирлери жер жерлерде жука кар түшүп, бак тарактардын бүчүрлөрүн уруп кеткенин айтса, башкалары эгин тегиндер зыян тартканын кеп кылышууда.
Бүгүн 4-май, балык шаарында жомоктогудай көрүнүш.
Кээ облусунун Аламүндүн районундагы фермерлердин бири Улан Сманов бир нече күндүк үшүктөн талаадагы эгин тегиндин кайсы түрлөрү жабыр тартканын Азаттыкка мындайча айтып берди.
Эмелерди могу жаңы көчөт, помидор, картошка дегендер уруп кетиптир да. Көчөттөр эми отургузулат да жана помидор, картошкалардын перис, мерис дегендер. Малина, клубникабыз өсүп калган, анан үстүнөн үшүк уруп, ошол жалбырактар кулап калган да.
Дыйкандардын көбү үшүктүн кесепетин азыртан эле сезген болсо, азырагы балким эгин тегин кайра жанданып кетеби деп үмүт кылып жатышкан экен. Бирок алар баары бир кеминде 10-20%, болбосо 30-40% түшүмдөн айрылдык деп отурушат.
Эмеки 1 гектар малина, кулпунайыз 2 гектар. Биринчи жолу да анан кандай болот экен, өсүп кетеби, мөмө береби деген ойдо. Билбейбиз да азыр, могу бир айдан кийин билинет да. Мисалы үшүк болуп бул ооруп калышы мүмкүн дагы, бул мөмө бербей коюшу мүмкүн да,
деди Аламүндүн районунун Көк Жар айылынын тургуну Улан Сманов. Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болуп, үшүк жүрөрүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорология кызматы майдын башында эле эскерткен. Тагырагы Нарын, Талас, Ысык Көл, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы ыктымал экенин, бул жагдай жемиш бактарынын гүлдөрүнө, бүчүрлөрүнө, гүлдөгөн жемиш бактарына, жерге отургузулган жашылчаларга коркунучтуу экенин билдирген. Айткандай эле, күн 2-майдан тартып сууктай баштады. Кыргыз гидрометтин маалыматтарына ылайык, 3-6 май күндөрү түнкүсүн жана эртең менен үшүк жүргөн. Чүйдө жана Таласта 0-2 градус үшүк жүрдү. Ысык Көл менен Нарын облусунда болсо -2-4 градустук үшүк катталды. Ысык Көл облусунун Кара Кой айылындагы багбандардын бири Женя Яковлевдин сөзүн ортого салалы.
Ну МЧС предупредила, но они как сказать не это. Их прогноз подтвердился.
Ооба, өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскерткен. Алардын болжолу башыкталды. Үшүккө даярдандык, колубуздан келишинче чараларды көрдүк, түтөтүү иштерин аткардык. Бирок азыраак гана үшүккө эффективдүү. Бул ирет ал көп жардам бербеди. Адатта майдын күндөрү мынчалык үшүк болот деп ойлободук эле. Бизде үшүк менен күрөшүүдө баары бир тажрыйба азыраак да. Аймин кычкылдыктарын сепсек болмок, ошол сактап калышы мүмкүн эле. Бирок кыска убакытта аны алып келип себе албай калдык.
Ну, ожидался, конечно, поменьше заморозок. И у нас нет опыта борьбы с этими заморозками.
Натыйжада Ысык Көл облусундагы бактарга, өзгөчө алма өрүктөргө жетиштүү эле зыян жетиптир. Ушул эле багбан Женя Яковлевдин өзүнүн багындагы кесепеттер буга мисал.
Вот яблони, там, груши, черешни.
Менде алма, алмурут, алча бар. Жалпы 2 гектардан ашык. Менин өзүмдүн эсебимде азыр багымдын 80% жараксыз болуп калды. Айтор быйыл түшүм ала албай калды эме?
Скажу, ну, по предварительным подсчетам где-то около 80% погибло за весь день.
Бишкектен азык-түлүк, жашылча жана мөмө жемиштерди өндүрүү жана алып сатуу менен алектенген Бай Элим компаниясынын башкы директору Рыскүл Акимжанова да Facebook-тагы баракчасына ушул күндөрү үшүктүн айынан талаадагы өсүмдүктөр көп жабыр тартканын жазды. Компаниянын өзүнүн да айдоо жерлери бар. Андагы эгин тегин да жетиштүү зыян тартыптыр. Жагдайды ишкердин өз оозунан уктук.
Эгин тегинде бака көп эле себеш элек. Себебиз эле багы үстү чыга элек да эмен үстүнө. Бирок ошол эле убакта погодан ушундай нулевой болгону топуракты ысытпай ошол уруктун өзүн өстүрбөй атат. Урук жерге эккен урук үшүп калып атат. Бул бир. Экинчиден бир баягы көп жылдык өсүмдүктөр барбы, ошолордун гүлдөгөн күрүнүштү ушундай бир эме болуп атат да, өткөндө бир сыйра ысык болуп анан баардык нерсе гүлдөп жакшы болуп кетпеди беле, ошонун баардыгы кайтадан нулевойго түшкөндө ошонун баардыгы үшүп шок болуп ушундай бир аномальный болуп атат да.
Айыл чарба министрлиги, дыйкан фермерлер жана багбандар туш болгон бул кырдаалдан кабары бар. Мекеменин адистери учурда үшүктүн кесепеттерин эсептеп жатыптыр. Бирок баштапкы маалыматтарга таянып, алар чыгым көп болгон жок деп санап жатат. Айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Адилет Нарымбеков буларга токтолду.
Бир дыйкан бирок 40% чейин күйүп кетти деген андай бизде маалымат жок. Эми болду, бир аз кичине баягы, ну 40% деген бул почти тең жарым деген сөз да.
Нарынбеков өлкөнүн тоолуу аймактары эгин тегинин толук эгелегин белгилеп, аларга көп зыян тийген жок дейт. Ал ошондой эле Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын төмөнкү зоналарында өсүмдүктөр бышканы калганын, үшүк ал жака дээрлик түшпөгөнүн белгилейт. Министрликтин өкүлүнүн айтымында үшүк көбүнчө Кыргызстандын ортоңку зоналарына таасир этти.
Үшүк деген тоолуу аймактарда жүрдү да, биринчиденчи мындай төмөнкү зонада андай үшүк болгон жок. Жогорку зоналарда болду, ал жакта баягы анчалык неме баштала элек болчу массалык түрдө. Мөмө жемиштерде көп гүлдөй элек болчу да, ошондуктан бир аз ал жакта неме болгон жок. Төмөнкү зоналарда анчалык минусовый температура жеткен жок. Мисалы ылдыйкы зона, могу Арабан, там Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорунда мисалы Нокен, Базар Коргон деген ал жактарда анчалык деңгээлде үшүк жүргөн жок,
деди айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Адилет Нарымбеков. Башка кеп, Кыргызстанда жыл сайын көйгөй жаратчу сугат маселеси азыртан эле дыйкандардын баш оорусуна айланыптыр. Адатта ал көйгөй жайга чукулдап чыкса, быйыл суу тартылганы, талаалар жетиштүү сугарылбай жатыптыр. Ишкер жана айыл чарба адиси Рыскүл Акимжанованы кайрадан кепке тарталы.
Жазда келген ушундай суктун айынан мисалы мөңгүлөр азыркыга чейин эрий элек да, мөңгү эрибесе суу жок. Суу негизи эле болбосо анда жанагы жердин кычышындагы суу дагы алдыга түшүп кетет, суулуп кетет. Кудуктарга, скважиналарда азыр суу жок. Ошондуктан эми азыр погода жакшы болуп кетет деп үмүттөнүп атабыз. Эгерде ушундай аномальный боло турган болсо, ушундан сразу эле абдан бир ысыкка өтүп кете турган болсок, анда бир аз коркунуч бар да, кургакчылык болгонгочу.
Соңку 2-3 жылда Кыргызстандын дээрлик баардык аймагында эле суга суу тартыш болуп жатат. Бул көйгөй эл жир жайгашкан чүй өрөнүндө өзгөчө байкалууда. Кургакчылыктын айынан чөп жакшы чыкпай, эгин талаалары кургап, мөмө жемиш бышпай, малга тоюткамдоо чоң көйгөйгө айланды. Суга суу жетишпестигинен улам нааразылыктар өтүп, чыр чатактарда болбой койгон жок. Алтургай былтыр чөбусундагы айылдардын биринде дыйкандар суу талашып, киши өмүрү кыйылган учурда катталды. Ала мүдүндүк фермер Улан Сманов да бул маселе быйыл өтө актуалдуу болот деп эсептейт.
Бүтчө погода бүт жакта бирдей да. Суу азыркы убакта уже мөңгүлөр эрип, суу бизге чоң болуп келчи да. Азыр суу такыр жок. Бул эми мамлекеттин деле эмесин билбейм, бирок тоо жактан мен кече тоо жак барып жана эмелерди Аламин суусун карап келдим, аякта суу жок. Биртке агып атат. Бул жыл кыйын жылдардын бири болот го дейм да.
Өкмөт түзүмдөрү жана жергиликтүү бийликтер суугат суу маселеси быйыл да тууруп турганын аңдап жатышкандай, бирок баарын жаратылыштын маанайы чечет сыяктуу. Айыл чарба министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Адилет Нарымбеков мындай дейт.
Тоодо суу пока тийиштүү деңгээлде эрий элек, өтө көп төмөдө келе элек да. Эми баягы аба ырайы бираз салкын болгондуктан тоодогу муздар пока көп эрибей жатат, бираз бар ал жагы. Бирок эми азыр уже күн бираздан жылып келатат, аба ырайы да жакшы болуп турат жакынкы күндөрү. Эми азыркы учурда баягы аябай немеде критический дегендей эмес азыр. Себеби дегенде азыр бираз жерде нымдуулук бар да, күн тим болуп азыр массалык түрдө башка өсүмдүктөргө суу бериле элек.
Дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал, аскердик кагылыштар, табигый кырсыктар жана башка жагдайлардан улам көп өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда кымбатчылык күчөдү. Азык түлүк, күйүүчү май, курулуш материалдары жана башка товарлардын наркы дүйнөдө акыркы 2-3 жылдан бери көтөрүлүп жатат. Баалардын негизги секириги Украинадагы согуш башталган соң орун алды. Ушундай шартта Кыргызстанда азыраак үшүк катталса, сугат тартыш болсо же ушуга окшогон кичинекей эле нерсе деле кайсы бир азыктын баасына таасир этчүдөй болуп турат. Элдик экономика түрмөгүн бул ирет мен Эрнис Нурматов даярдадым. Аман туруңуз.
Программабызды улантып, эми азаттыктын куугунтук курмандыктары уктуруусуна кезек берсек, бул жолу тарыхый эс тутум деген эмне? Анын мааниси кандай? Кыргызстанда буга канчалык көңүл бурулат деген суроолорго жооп издейбиз. Айбек Абдылдаев даярдаган уктурууга белгилүү жазуучу жана тарыхчы Арслан Капай уулу Койчиев, тарыхчы окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы катышты. Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Тарыхый эс тутум Кыргызстанда кеңири изилденип талданган түшүнүк эмес. Эс тутум дегенде дароо эле Чыңгыз Айтматовдун Кылым Картар бир күн романындагы Найман эне Маңкурт окуясы эске келет. Айтматов Кылым Картар бир күн романында Маңкурт окуясы аркылуу адамзаттын трагедиясын ушинтип берсе керек. Кара башлы адам эс тутумунан ажыраса энесине ок атат экен. Бүтүндөй улут эл тарыхый эс тутумун жоготсо кандай болот? Бул суроону белгилүү жазуучу жана тарыхчы президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу Койчиевке жолдодум.
Эс тутум албетте биздин өтмүш, өткөндөгү басып өткөн жолубуз тууралуу коллективдүү маалыматтар, коллективдүү память. Мына ушуну биз эс тутум, тарыхый эс тутум деп айтат эмеспизби? Ушул заманда, ушул учурда бул өтө актуалдуу, олуттуу тема. Себеби биз могул эгемендүүлүккө умтулушубуздун өзү ошол тарыхый эс тутумга, эс тутумду ойготуу жана маңкуртту айтып атпайсыңбы? Ал дагы кайсы бир деңгээлде шыкак болуп өзүбүздүн улуттук тамырды жана улуттук идентиктүүлүктү издөөнүн элементи болгон. Бул бир. Анан эми биз азыркы шартта эс тутумду кандай колдонуп атабыз, бул башка маселе. Себеби мен мынтип ойлоп калам да, 80-нчи жылдардын ичинде 90 жылдардын башында бизде Кыргызстанда бир улуттук бир урухтун көтөрүлүшү, улуттук урухтун бир ойгонушу, аң сезимдин ойгонушу болду. Бул себеби ушул эс тутумга байланыштуу. Биз өзүбүздүн тарыхты, өзүбүздүн өтмүштү, өзүбүздүн реалдуулукту өзүбүздүн тургудан туруп интерпретациялоо керек экендигин түшүндүк жана ошого умтулдук. Кайсы бир деңгээлде дагы бир кайталап коеюн, эйфорияны баштан өткөрдүк. Биз ойлогонбуз ошонун артынан улутту кайра жаралуу келет экен, улуттук аң сезимдин кайра жаралуусу келет экен деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы биз кандай тажрыйбаны баштан өткөрө алдык? Бул башка маселе. Менимче ушул улуттук институт маселеси улуттук идеологиянын да бир элементи, улуттук идеологиянын бир максаты болуп калууга тийиш. Себеби айтып атпаймынбы? Улуттук институт дегенде өткөндөгү биз кандай интерпретация беребиз? Коллективдүү интерпретация. Ошонун улуттук консенсусу барбы? Улуттук бир ынтымакка, улуттук умтулууга алып келе алабы? Ошол биздин талкуу, биздин интерпретация. Мына ушундай маселелер бар да. Мына ушул маселеде менимче бир улуттук консенсус жогураак. Жана мен көп айтып калам, тарыхчылар эмес, жазуучулар да эмес, ушу азыркы кыргыз коому бир чоң, бир үлкөн философко муктаж болуп турабы деп ойлоп калам.
Дүйнөдө тарыхый институтум деген түшүнүктү изилдөөчүлөр өткөн кылымдын 80-жи жылдарынан тарта колдоно баштаган. 20-чы кылымда согуш, геноцид, адам укугунун өтө одоно бузулушу, кордолушу сыяктуу адамзаттын эсиги өнүнөн чыкпаган далай окуялар өттү. Тарыхый институтум ошол трагедияларды аңдап түшүнүү, мунун жамааттык аң сезимдеги жаракаты, кордук көрсөткөн экинчи тарап жамааттык жоопкерчиликти моюнга алабы? Бул чоң суроо. Изилдөөчү Гүлзат Алагөздүн айтымында тарыхый институтум түшүнүгү мына ушуга түздөн түз байланышкан.
Деги эле бул терминди кыргызчага которгондо дагы тарыхый институтум деп айтабызбы же институтумду изилдөө деп айтабызбы, бул биз үчүн жаңы багыт деп айтсак болот. Деги эле бул багыттын тарыхына кайрылсак, бул 1980-жылдары мемориалдык бум деп коебуз, ушул Холокост, Германияда болгон еврейлерге каршы геноцидди аңдап түшүнүүдөн башталат. Тарыхый институтум бул тарыхтын альтернативдүү варианты. Эмнеге дегенде, тарых илими бизге көп учурда чындыкты бере албайт. Анткени тарыхты бийлик жазат, тарыхты мамлекет жазат. Мисалы, 1991 жылы ушул эгемендүүлүк алгандан кийин Борбордук Азиядагы мамлекеттерде контекст такыр эле өзгөрдү. Мурункудай совет идеологиясы коммунизмден улуттук идеологияга өттүк. Ошол эле мурунку биз байыркы доордогу көчмөндөрдү бир артта калган деп совет доорунда окутуп келсе, эгемендүүлүк алгандан баштап контекст такыр эле өзгөрүп, биз ошол байыркылыгыбыз менен бир мактанып, байыркылыгыбыз менен сүйүнүп жатабыз. Бирок биз улуттук деңгээлде кандай бир улуттук жаракат аркылуу куруп жатабызбы деген суроо жаралат. Бул жакта ошол эле 1937-38 жылы атууга кеткен биздин мамлекеттүүлүктү түптөөчүлөр жөнүндө сөз болуп жатат. Биз азыр ошол эле Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Төрөкүл Айтматов дар менен сыймыктанып, алар биздин мамлекеттүүлүк түптөөчүлөр деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда алар 37-38 жылы репрессия болуп, репрессиянын курмандыгы болду, тоталитаризмдин курмандыгы болду. Ушул жерде баа бере албай калып жатабыз да, совет доору канчалык бизге жакшылык алып келди. Анткени бир жактан элдер бизге билимдүүлүктү, сабаттуулукту, электричествону, маданиятты, цивилизацияны совет доору алып келди десе, экинчи жагы мына бизде совет доорунда элдин каймактары деген сөз бар. Бирок биз институттун саясатында бул дагы бир аз карама каршылыкты жаратат. Биздин каймактарыбызды кырып салып, азыр биз ушундай жаман жашатабыз деген дагы интерпретация бар. Мындайча айтканда, тарых менен караганда биз аларды герой бир кылып көрсөтүп атабыз, биздин каймактарыбызды кырып салды деп. Бул тарых жагынан караганда, ал эми институтум жагынан караганда бул биз аны трагедия катары карашыбыз керек. Анткени адам өмүрү, адам укугу кыйылып жатат. Ошону адамдын борборго коюп анан интерпретациялоо маанилүү. Улуттуу же лидерди же геройду интерпретациялап, аларды бир башкача канон кылып көрсөтүү деле маанилүү эмес. Алардыга дагы жеке адам катары мамиле кылып, ошо диктатуранын же тоталитаризмдин жаман жагын институтум катары көрсөтүш керек. Ушул эле тажрыйба, ушул эле пример, мисал бул экинчи дүйнөлүк согуш. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда дагы биз көп учурда сыймыктануу менен айтабыз. Оо, биздин аталарыбыз барып согушкан, же болбосо 9 майда көп машиналарга наклейкалар чапталып жатат. Ал эми биз андай эскербешибиз керек. Биз эскергенде эс тутум тарабынан караганда биз кайгырып эстешибиз керек. Согуш бул жаман, согуш бул өлүм, согуш бул болбосун, балдар өлөт, аялдар, эркектер, баары адамдар үчүн согуш жаман деген контексти көргөзсө, бул эс тутум саясатына жакын, эс тутум багытына жакын болот.
2022 жылы Орусия Украинага согуш ачкандан бери деколонизация тарыхый эс тутум Борбор Азия өлкөлөрү үчүн дагы актуалдуу темалардын бири болуп калды. Маданиятта, тилде оторчулуктан кутулуу, репрессия курмандыктарын актоо, өтүмүшүбүздү кайрадан карап чыгуу аракеттери күчөдү дейт Гүлзат Алагөз.
Биз 2022 жылы август айында үркүндү эскерүү жөө жүрүшүн уюштурдук. Анан мен үчүн чоң ачылыш болду. Ушу Ысык көлдүн тегерегиндеги бүт айылдарды кыдырганда 2-3 айыл сайын эле айыл тарабынан бир коомчулук тарабынан коюлган эстеликтер абдан көп кездешет экен. Бул дагы
өздөрү эл өзү койгон.
Эл койгон, мамлекет койгон эмес. Мамлекет мына ата бейитте койду. Ата бейиттеги үркүндүн эстелигин көрсөңүздөр керек. Жана айтып атпайбызбы? Эс тутумда эки тарап болот. Кылмышкерлер, анан жабыркагандар. Мисалы үчүн үркүн темасына алсак, кыргыздардын көбү жабыркады, качты, өлдү. А ким күнөөлүү? Кылмышкер ким деген сөз керет да. Анан жамааттык жоопкерчилик барбы деп. Анан ошол ата бейиттеги эстелик мамлекет тарабынан курулган. Анан ал жакта барельефти карасаңыздар абдан калп айтат деп айтсак болот. Анткени эки тараптан турат. Бир тарабында кыргыздардын качып баратканы көрүлөт, бирок ким кууп баратканы көрүлгөн эмес. Ал эми экинчи тарап кайра кыргыздан кайтып келип бактылуу жашап атканы, ал жакта светтин пайда болгону, китеп калмаган кыздын сүрөтү түшүрүлгөн, трактордун сүрөтү түшүрүлгөн. Анан ойлоносуң, бул трактордун же болбосо кыздын ошо китеп турган үркүнгө кандай байланышы бар? Анткени бул расмий эс тутум, бул Россияга Россия менен мамилесин бузбаш үчүн эле мамлекет дагы эле бул ишти бурмалап атат. Ал эми элдик эс тутум, элдер тарабынан салынган ошол эстеликтер такыр башкача интерпретацияласа болот да.
Мына ушул эс тутум жөнүндө айтканда 90-жылы ушул Советтер Союзу тарап ыдырап, анан биринчи жолу жана ата бейитке сөөктөрүн жашырган бул чоң бир иш чара болгондо, бир элдин духун көтөргөн иш чара болгон. Себеби сөөктөрдү кайра казып алып, унааларга жүктөп, Ала Тоо аянтында укмуш эл чогулганчы. Демек бул ошол трагедияны эл өзү аңдап түшүнүп атканы да, э? Бирок ошол аңдап түшүнө албаган окуяларында мамлекет тарабынан бурмаланып кеткен окуялар канчалык көп биздин тарыхта?
Бизде репрессия темасы толук аңдалып түшүндү деп дагы айтыш өтө оор. Анткени биз ошол эсимди изилдөө аянтчасында репрессия жөнүндө, үркүн жөнүндө же дагы бир совет доорунун бир кылмыштары жөнүндө жазганыбызда абдан көп талкуулар болот. Анткени совет доорун жакшы көрүп, ошол бизге сабаттуулук алып келбедиби, гестерди курдубу деп айткан пикирлер дагы абдан көп болот да. Жогоруда айтып кетпедиңизби ата бейит жөнүндө? Ата бейит ушул Борбордук Азиядагы биринчи ушул массалык көрүстөн деп 91 жылы 30 августта кайра көмүү болсо 31 август эгемендүүлүк алып атабыз. Бул дагы бир символикалык жактан абдан маанилүү күн болгон. Бирок азыркы күндө ата бейит өзүнүн мурунку биз каалаган ошол репрессия курмандыктарын эскерүү жеринин позициясын жоготуп бараткандай. Анткени ал жакта азыр мемориалдык башка окуяларга байланышкан эстеликтер да тургузулуп калды. Мурункудай ата бейит деп айтканда биз ошол массалык 37-38 жылкы репрессия курмандыктарын элестете албай калдык. Андан сырткары ушул ата бейиттин жанында эле бир военный часть бар эмеспи? Ал жакта 37-жылдары ошол ата бейитте жаткандарды лоцманов кол коюп следователь каза болгон да. Азыркыга чейин ошол жакта лоцмановдун дачасы сакталып турат. Анан ошол военный частька карайт да. Ал жактын подвалында эми азыркыга чейин ошол подвалында суракка алышып экен кээ бир адамдарды. Решеткалар дагы эле подвалында ошол тейинче сакталып туруптур. Анан өткөндө бизге ата бейиттин мурунку директору Гүлнара эже жардам берди. Ошол жактын сүрөттөрүн алдык. Анан лоцмановдун жеке документтерин алдык да. Анткени жана айтып атпайбызбы, эки тарап болот деп. Биз жертва жөнүндө эле айта бергенибиз туура эмес, кылмышкерлер жөнүндө да айтышыбыз керек. Анткени потенциалдуу кылмышкерлер үчүн бул дагы сабак болот да. Мен жөнүндө да кийин айтып калышым мүмкүн экен, кылбаш керек экен деп. Анан ошол лоцмановдуку дагы эле турат. Эгер ошол жакты музей кылса же ата бейиттин музейине мындан дагы көбүрөөк жакшы мамиле кылынса жакшы болмок. Анткени биз сыймыктанып атпайбызбы, бирден бир биринчи деп. Бирок ошол убакта бирден бир биринчи болчу. Азыр биз калып калдык да. Мисалы үчүн Казакстандагы Карлактын музейлери, Ал жердин музейи, же Ташкенттеги репрессия курмандыктарынын музей абдан чоң. Аякта адам тагдырына биз айтып аткан ошол эле мамлекеттүүлүк түптөчүлөр эмес, баардык репрессия курмандыктарына арналган көп
кылмышка тиешелүүлөрдүн дагы буюм сайымдары бар, э?
Ооба, ошондой коюлса абдан таасирдүү болот бул институтту жайылтууда.
Советтик өлкөлөрдүн баарында архивдерди аштыруу иши башкы көйгөй бойдон калды. 70 жыл ичинде реалдуу маалымат болбогондуктан тарыхты изилдөө деги эле мүмкүн эмес дейт окумуштуулар. Анан калса эл арасында миңдеген кишилер ата бабаларынын тагдырын билгиси келет. Бул албетте басмачылык кыймыл, репрессия, экинчи дүйнөлүк согуштагы туткундар боюнча. Ошондуктан тарыхый эс тутумду калыбына келтирүүнүн бир жолу бул жашыруун архивдерди ачуу.
Бул архив жөнүндө материал. Бул дагы эсептеп көрүшүбүз керек го. Себеби албетте архив ачса жакшы болот эле, бирок кандай критерий менен? Ошол Прибалтика өлкөлөрүнө ылайыкташкан метод бизге ылайыктуу. Себеби илгери бир кыргыздын ошо КГБны башкарган бир генералы менен сүйлөшүп алган жайым бар. Ошол киши айтып калды. Ушул суроону бердим. КГБнын архивин ачуу маселесине сиз кандай карайсыз десем, айтат ачуу азыр эрте дейт. Ии десем, азыр ошол архивдерди ачып жүрсөк, бул көчөдөгүнү кой, региондорду кой, ошол эле ак үй менен көк үйдүн ичиндеги кыргыздар бири бири менен кармашып кетет. Себеби бирин бирин саткан, бирин бирин аттырган, бирин бирин сүргүнгө айдаткандардын аттары чыгып атат. Алардын урпактары азыр ушул жерде коюн колтук алышып жүрүшөт. Билгенден кийин булар кырылышып калышы мүмкүн, кырлы бычак болуп кетиши мүмкүн деп эскертип калды. Биздин азыркы турушубузда ошондой ынтымакка келе алабы, бири бирин ынтымакка чакырыша алабы, ушул маселени дагы эске алышыбыз керек го деп ойлойм.
Канткенде чынчыл мындай калыс баа бере алабыз. Эгерде жанагындай коом даяр эмес, кыргыздар бири бири менен чабышып кетпесин десек, бул окуя ачылбай келе берет да.
Жок, албетте буга тыюу жок. Бул теманын өзүн изилдөөгө тыюу жок. Адистердин элегинен өтүш керек го. Коомго бүлүк салбастан бул маселе, архивди ачуу маселеси. Коомго бүлүк салбастан коомду тазаланууга, коомду ойготууга, биздин аң сезимди жаңы деңгээлге көтөрүүгө кызмат кылыш керек.
Тарых өтмүштөгү окуя фактыларды жаттап эстеп жүрүү эмес, келечек багытты аныктоо деп айтылат. Ал үчүн тарыхый эс тутумга, деколонизацияга кайрылбай коюуга мүмкүн эмес. Кыргыз коомунда соңку учурларда гана бул темалар тууралуу учкай талкуулар жүрө баштады. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Бүгүн биз тарыхтагы эс тутум түшүнүгү тууралуу сөз кылдык. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-дагы баракчабыздан, ошондой эле Google, Apple подкаст платформаларынан уга аласыз.
Кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган бул уктурууга жазуучу жана тарыхчы Арслан Капай уулу Куйчиев, тарыхчы окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы катышты.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-9 чейин, кечки саат 6-8 чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store-дон жана Google Play-ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 26-28, Таласта 24-26, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 28-30 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл облусунда 15-20, Нарында 19-21 градус, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 24-26 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 9 май шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.